Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Predstavnici vlada Republike Srpske i Srbije danas u Banja Luci potpisali protokol o izgradnji mosta preko rijeke Drine na lokaciji Bratunac Ljubovija, a vrijednost projekta oko 11 miliona evra.
Deklaracija Narodne skupštine Republike Srpske o uzrocima, posljedicama i karakteru tragičnog oružanog sukoba u BiH ide pred Ustavni sud Srpske.
Hapšenje u Zemunskoj Galenici, zbog kriminala privedeno 5 lica.
Košarkaši Srbije danas na Europskom prvenstvu protiv Belgije.
Do kraja dana pogoršanje vremena, tokom noći obilnije padavine.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i ministar građevinarstva i urbanizma Srbije Velimir Ilić potpisali su danas u Banja Luci protokol o izgradnji mosta preko rijeke Drine na lokaciji Ljubovija Bratunac. Izgradnja mosta i graničnog prelaza koji će se nalaziti na teritoriji Republike Srpske koštaće oko 11 miliona evra. Radovi bi trebalo da počnu naredne godine i da budu završeni 2015. Opširnije Predrag Vulin.
Troškove izgradnje mosta snosit će vlada Srbije. Granični prelaz koji će se nalaziti na lijevoj obali Drine u Republici Srpskoj finansirat će popola Srpska i Srbija, dok će troškove za pristupne saobraćajnice i navoz zemljišta plaćati svaka vlada posebno, kaže resorni ministar u vladi Srpske Nedeljko Čubrilović.
Još jedan od infrastrukturnih projekata koji će značiti bolju komunikacijsku vezu između privreda Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, to će biti da privrednici iz tog regiona imaju kraću dionicu za preko 120 km u odnosu na sadašnje granične prelaze koje koriste i to će sigurno olakšati ukupnu komunikaciju između građana s jedne i druge strane rijeke Drine.
Ministar Velimir Ilić potvrdio je da će gradnja mosta početi na proljeće, do kada bi trebalo da bude poznat i izvođač radova.
Mi smo pre izvesnog vremena potpisali prvi sporazum, to je bio sporazum o izgradnji projektne dokumentacije i nalaženju lokacije za izgradnju mosta i to smo završili. Sada se privodi kraju dokumentacija, projekti se privode kraju i bit će sve spremno veoma brzo da se raspiše tender i sada počinje gradnja. Mi očekujemo odmah na proleće.
Ovaj protokol je nastavak dobre saradnje dvije vlade koje su zajedničkim snagama i sredstvima gradile most na Rači preko Save koji je u septembru 2010. godine pušten u saobraćaj.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i ambasador Francuske u BiH Roland Gilles istakli su danas u Banja Luci da je potrebno intenzivirati privrednu i ekonomsku saradnju Srpske i Francuske.
Cvijanovićeva i Žila razgovarali su o načinima unapređenja saradnje privrednika iz Republike Srpske i Francuske. Premijerka Srpske izrazila je spremnost vlade da francuskim investitorima pruži svu raspoloživu pomoć. Na sastanku je razgovarano i o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, predstojećem popisu stanovništva, kao i o drugim aktuelnim temama.
Europska komisija otkazala je dva ranije suspendovana projekta u oblasti poljoprivrede zbog neuspjeha vlasti u BiH da se dogovore o strukturama za usmjeravanje financijske pomoći Europske unije za poljoprivredu i ruralni razvoj. Ovim otkazivanjem izgubljeno je više od 5 miliona evra iz predpristupnih fondova Europske unije. Za pet drugih projekata BiH je dobila rok do 1. oktobra da postigne sporazum. U suprotnom, BiH bi mogla izgubiti još 20 miliona evra iz IPA fondova. Opširnije Ivan na Frank.
Evropska komisija odlučila je trajno ukinuti dva projekta, za još pet su dali rok za dogovor do 1. oktobra, a za 20 su uslovno dali zeleno svjetlo, rekao je za izradu mehanizma koordinacije Saša Marić. Podsjeća da Evropska unija i Evropska komisija dugo već upozoravaju BiH da će biti posljedica ako ne bude dogovora.
Prema trenutačno postojećem stanju, jednostavno gdje se deklarativno zalaže za europski put, a zapravo se tehnički i operativno blokira to stalno, vrlo je veliki rizik da ćemo ostati bez značajnih sredstava, jer jednostavno bez efikasnog koordinacijskog mehanizma, bez uključivanja i ruralnog razvoja, bez uspostave DIS sustava, nećemo biti u mogućnosti sudjelovati u tim sredstvima koja su nam neophodna kako bi mogli ići prema Europskoj uniji.
Prema Marićevim riječima, većina članova tima smatra da sistem odlučivanja u mehanizmu koordinacije treba biti konsenzusom, međutim SDP traži da se odlučuje većinom. Potpredsjednik Vijeća naroda Republike Srpske i član SDP-a Mirsad Đapo kaže da je za ovu stranku sistem koordinacije, kako je trenutno ponuđen, neprihvatljiv.
Treba uspostaviti mehanizme, naravno, koji će Bosnu i Hercegovinu vrlo jasno predstaviti s jednim glasom, a sve dosta što smo imali na ovom putu dovodilo je do toga da nemamo konsenzusa i zato smo došli do ovo što smo došli. Koordinacija ne nudi na ovaj način mogućnost efikasnog konsenzusa i jednog glasa koje Bosna i Hercegovina ima.
Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik tvrdi da za srpsku mehanizam koordinacije nije sporan. Evropska praksa mora biti uključena, napominje Dodik, i to na planu koordinacije evropskih saveznih država.
Onda se nadležni ministri iz pokrajina ili kako se to se zove po različitim zemljama, republika i tako dalje, sastanu nadležni ministri, utvrde zajedničku politiku i odrede ko će ih predstavljati u Briselu. I ta ide i predstavlja zajednički stav. A ne ide se odmah i ne potaže se odmah da se formira neki zajednički organ. I sad samo neko može iz tog zajedničkog organa i Sarajeva da to predstavlja. Nije to evropska praksa. Dakle, potpuna afirmacija evropske prakse na tom planu.
Da institucije Evropske unije zamjeraju BiH na nesprovođenju ključnih pitanja, potvrđuje i predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić. Kaže da je trenutno BiH najslabija karika u lancu.
Zbog toga što nismo napravili rezultate na ovom evropskom putu, Sejdić-Vinci i mehanizam koordinacije, postoji značajno nezadovoljstvo u nizu institucija Evropske unije i to nezadovoljstvo bi se u nekom momentu moglo preliti i na problem viznog režima u kome bi građani Bosne i Hercegovine mogli biti kažnjeni zbog čak i političkih pitanja.
Ekonomista Duško Jakšić nije optimista da će doći do dogovora o ovim pitanjima, jer BiH trenutno ima mnogo problema, kao što su predstojeći izbori, složena politička situacija i popis stanovništva.
Ne zato što im fondovi ne trebaju, nego zato što jednostavno su drugi problemi prepreka tome. Evropska unija to očigledno vidi kad je iscrpla sve druge mogućnosti. Jedan od metoda pritiska je i to da suspenduje te fondove da bi disciplinovala, da kažem, na ove strane.
O mehanizmu koordinacije, presudi Sejdić-Vinci i ostalim pitanjima bitnim za evropski put BiH, stranački lideri razgovaraće 1. oktobra u Briselu sa komesarom za proširenje Štefanom Fileom.
Savjet ministara BiH usvoje je danas informaciju Direkcije za evropske integracije o prijedlogu paketa grant aplikacija za kandidovanje u okviru 10. poziva za predaju projekata investicionog okvira za Zapadni Balkan, koji sadrži 5 projekata vrijednih više od 5 miliona evra te još 2 projekta vrijedna 2 miliona i 800 hiljada evra.
Usvojen je izvještaj o stanju sprovođenja privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom za prvo polugodište ove godine s pratećom informacijom o njegovoj izradi koje će dostaviti Evropskoj komisiji. Savjet ministara BiH na prijedlog Ministarstva pravde donio je odluku o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u izgradnji.
Lokalne zajednice i stranke. Lokalne zajednice moraju imati više novca za financiranje potreba građana zbog čega je neophodna preraspodjela ukupnih i društvenih sredstava, izjavio je Mladen Bosić, lider Srpske demokratske stranke i poslanik predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH, danas u Trebinju nakon razgovora s gradonačelnikom Slavkom Vučurevićem. Prema njegovim riječima SDS podržava inicijativu da se znatno poveća procenat izdvajanja sredstava iz profita ostvarenog eksploatacijom prirodnih resursa u korist lokalnih zajednica na čijem se području nalaze.
Predložit ćemo i zakon o tome da oni dijelovi gdje se eksploatiše šuma u većem obimu imaju mnogo veći procenat od te eksploatacije. One opštine gdje se koristi hidropotencijal ili ugalj za termoenergiju također imaju mnogo više koristi jer Bog im je dao na njihovom terenu to prirodno bogatstvo i nije pravedno da neko drugi troši to bogatstvo, a da oni gledaju kako to prolazi pored njih. Srpska demokratska stranka će napraviti program vjerovatno u saradnji sa svim načelnicima i gradonačelnicima, sa lokalnim zajednicama, sa udruženjem lokalnih zajednica, udruženjem gradova i opština Republike Srpske i ponuditi značajnu promjenu u uređenju Republike Srpske u tom smislu.
Odgovor stiže iz vrha SNSD-a. U vrijeme vladavine SNSD-a izgrađen je put Trebinje-Herceg-Novi. Nedavno je završena i velika putna komunikacija preko Čemerna. Obnavlja se tekstilna industrija, priprema se izgradnja drugih pogona u Trebinju i drugim hercegovačkim opštinama. Ovo je izjavio predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik, reagujući na izjavu lidera SDS-a Mladena Bosića nakon razgovora s načelnikom Trebinja Slavkom Vučurevićem. Dodik je naglasio da će se ulaganja u razvoj Hercegovine i dalje nastaviti.
Dakle, nijedna investicija neće biti zaustavljena. U Trebinju će se širiti razvoj tekstilne industrije. U Hercegovini, evo, Nevesinje, imamo završetak jednog pogona koji gospodin Drašković tamo u Nevesinju radi. Imamo neke druge investicije, imamo gospodina Peška koji će reaktivirati bolnicu u Trebinju i time dati regionalni značaj. Ja ne znam šta više da doprinesem u tom. A to što ima oni koji ustaju uvijek i nezadovoljni, nekoga ne vole. Ja sam malo prije rekao. Ja volim sve ljude, nikoga ne mrzim. Ne mrzim ni toga gradonačelnika. Trebinje jedno, a njihov načelnik koji je prolazna kategorija je sasvim drugo i vjerovatno i dan danas mnogi koji izglasali za njega sad se kaju zbog toga.
Grad Banja Luka raspisao je danas javni poziv za dodjelu subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima u 2013. godini, za što je u gradskom budžetu obezbjeđeno 760.000 maraka.
Od ovog iznosa za novo zapošljavanje predviđeno je 500.000, a za samozapošljavanje 260.000 maraka. Subvencije za novo zapošljavanje dodjeljuju se poslodavcu koji zapošljava lice koje je najmanje 6 mjeseci bilo na evidenciji Banja Lučkog biroa Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i sa kojim je zaključio ugovor u trajanju od najmanje 24 mjeseca od dana dobijanja subvencije. Subvencije za samozapošljavanje namijenjene su nezaposlenim licima starosne dobi do 40 godina, koja su najmanje 6 mjeseci prijavljena na evidenciji Zavoda.
Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda nije se usaglasila u vezi s deklaracijom o uzrocima, karakteru i posljedicama tragičnog oružanog sukoba u BiH, koja je krajem juna usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Klub Bošnjaka je zatražio zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, pa će o sudbini deklaracije odlučiti Ustavni sud Republike Srpske. Opširnije, Gostimir Kajeskić.
Deklaracija je izraz političke volje Narodne skupštine i jasno je da će Ustavni sud Republike Srpske donijeti odluku da nije ugrožen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, kategoričan je predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Momir Malić. Prema njegovom mišljenju u ovom slučaju nije riječ o zakonu niti se radi o provedbenom dokumentu te nema povrede vitalnog nacionalnog interesa.
Ja lično kao član komisije smatram da ova odluka neće biti prihvaćena od Ustavnog suda Republike Srpske jer se radi o političkom izrazu volje Narodne skupštine.
Predstavnici kluba Bošnjaka smatraju da s ovom deklaracijom karakter rata određuje stavom samo jednog naroda i parlamentarne većine. Za bošnjačke predstavnike neprihvatljiva je revizija presuda za ratne zločine na koje je primijenjen retroaktivno krivični zakon BiH iz 2003. godine, a što je navedeno u deklaraciji.
Ovo u stvari nije klasični politički akt parlamentarne većine. To je deklaracija koja ovdje oslikava interese, ocjene i stavove boračke organizacije Republike Srpske i stavove jednog naroda oko ovih vrlo osjetljivih pitanja. Dakle, upravo zato što oslikava stavove jednog naroda, smatramo da je povrijeđen vitalni interes time što se interes, stavove i ocjene bošnjačkog naroda u ovom pitanju ovdje nisu uvažavali.
Poništavanjem presude u slučaju Maktouf, Međunarodni sud za ljudska prava u Strasburu potvrdio ono na što ukazuje ova deklaracija, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Tako da je deklaracija u tom smislu i potvrđena od strane Evropskog suda za ljudska prava u onom segmentu koji se odnosi našim nezadovoljstvom suđenjima za ratne zločine, činjenjem suda Bosne i Hercegovine i neadekvatnom primjenom, retroaktivnom primjenom krivičnog zakona iz 2003. godine.
U deklaraciji se navodi između ostalog i da je konflikt u BiH imao karakter građanskog rata s visokim stepenom uključenosti međunarodnih faktora. Također se izražava nezadovoljstvo radom suda i tužilaštva BiH u slučajevima ratnih zločina nad srpskim narodom BiH i traži revizija svih izrečenih sudskih presuda primjenom krivičnog zakona iz 2003. godine u procesima suđenja za ratne zločine.
Suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću nastavljeno je danas u Haškom tribunalu unakrsnim ispitivanjem svjedoka tužilaštva Richarda Butlera, bivšeg američkog vojnog obavještajca. U unakrsnom ispitivanju svjedok je priznao da je radio u tužilaštvu ovog suda, ali da nije imao nikakvog pravničkog obrazovanja.
Butler je rekao da je iskustvo stekao samo posmatrajući način na koji rade advokati i tužilaštvo. Priznao je da u vezi sa zločinom u Srebrenici nije imao nikakvih predznanja kada je riječ o doktrini opšte narodne odbrane, koja je bila specifična za prostor bivše Jugoslavije, kao i da je u analizi materijala koristio samo zaplijenjene dokumente Vojske Republike Srpske, koje je tužilaštvu dostavljala takozvana armija BiH.
Nove nepoznanice iz tužilaštva BiH. Na relaciji tužilaštvo BiH, Institut za traženje nestalih BiH, potpuna konfuzija. U tužilaštvu tvrde, ekshumacija na Sarajevskoj gradskoj deponiji nije ni prekidana jer predmetni tužilac nije izdao nalog o obustavi. Na deponiji u Buća potoku, međutim, ekshumacija je obustavljena. Razlog, izvođačima radova, firmama iz istočnog Sarajeva, tužilaštvo nije platilo oko 300.000 maraka za 75 dana iskopavanja. Da bi misterija bila veća, iz instituta nam je potvrđeno da je DNK analizom utvrđeno da koštani ostaci nađeni na deponiji pripadaju Bošnjaku, koji je 1994. umro prirodnom smrću u psihijatrijskoj bolnici na Sokocu, informiše Vesna Stakić.
Kako su posmrtni ostaci Šefika Pecikoze, umrlog prirodnom smrću 94. u psihijatrijskoj bolnici na Sokocu, sahranjenog u krugu te bolnice, završili na Sarajevskoj deponiji? Misterija. Jedino što se zna da je Pecikoza osoba u mandatu Instituta za traženje nestalih, jer ga porodica traži i dala je krvne uzorke, zahvaljujući kojim se i saznala njegova sudbina. To nam je potvrdio predsjedavajući kolegijuma direktora instituta Milutin Mišić.
Mi smo identitet tog lica tek sad saznali i pokrenuli smo, određene istrage se vode, znači kako je moguće da lice za koje smo evo saznali, evo reći vam danas, znači da je naš istražac sa terenu saznali da je lice uredno ukopano u bolničkom krugu, bolnice Sokolac sa pratećom dokumentacijom, a da je završilo na gradskoj deponiji. To je odista misterija.
Neumjesno je nagađati o tome jesu li posmrtni ostaci Šefika Pecikoze razmijenjeni tokom rata ili su ekshumirani u poratnim pretraživanjima potencijalnih grobnica, tim prije što je lice za čiju sudbinu je porodica zainteresovana. Predsjednik udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić kaže da je saznanje da je na deponiju bačen Bošnjak razlog više da se na lokaciji nastavi pretraživati.
Mi još nismo došli, još nam treba najmanje 8 metara da dođemo do zemlje gdje se nalazi primarna grobnica, gdje su Srbi sahranjivani u 92. i 93. godini.
Zalažu se za nastavak ekshumacije i predstavnici Republike Srpske u Institutu za traženje nestalih, ali mehanizacija već desetak dana ne radi, jer firmama iz istočnog Sarajeva, koje su savjesno obavljale svoj posao, blokirani su računi, tužilaštvo im nije platilo. Komentarišući raniju konstataciju tužilaštva BiH da ih izvođač radova neće ucjenjivati, predsjedavajući kolegijuma direktora instituta Milutin Mišić kaže:
ne radi se ni o kakvoj ucjeni izvođača, ovdje bi se moglo reći potpuno obrnuto, da izvođači više nemaju mogućnosti da kreditiraju tužilaštvo ili državu Bosne i Hercegovine.
Zapanjujuće je da u tužilaštvu BiH tvrde da ekshumacija na Sarajevskoj deponiji nije obustavljena, jer predmetni tužilac Vesna Budimir nije izdala nalog o obustavi ekshumacije.
Nakon pokušaja da se promijeni istina o Prvom svjetskom ratu, Hrvati sad mijenjaju i istinu o Drugom svjetskom ratu. Ustaški pokret nije bio svjesno desno radikalan, rasistički i totalitaran. Na zapojavu ustaške ikonografije u modernoj Hrvatskoj krivi su masoni. Antifašizam je ograničavanje svih osnovnih ljudskih sloboda. Partizanskih zločina bilo je 3 puta više nego ustaških, a u Hrvatskoj se redovno organizuju antifašističko-četničke proslave na račun poreskih obveznika.
Ovo je samo mali dio članaka koji se mogu pročitati na hrvatskoj verziji popularne Wikipedije, a zbog kojih već nekoliko dana traje pravi virtuelni rat na društvenim mrežama, piše Jutarnji list.
I da se vratimo našoj istoriji i našoj istini. Ministar odbrane BiH Zakarija Hosmić podnio je krivičnu prijavu Agenciji za istrage i zaštitu BiH protiv više lica iz ovog ministarstva i iz oružanih snaga BiH zbog sumnje da su uzimali mito za prijem podoficira u oružanim snagama BiH, potvrđeno je u Ministarstvu odbrane.
Hosmić je nadležnim organima u oružanim snagama Bosne i Hercegovine istovremeno naložio pokretanje disciplinskog postupka nakon što je sprovedena istraga o navodima o uzimanju mita za prijem podoficira u oružane snage BiH.
Novi stranački obračun na relaciji SDS-SNSD. Srpska demokratska stranka i SNSD praktično su na nivou BiH prekinuli partnerski odnos, izjavio je lider SDS-a Mladen Bosić danas u Trebinju.
Bosić je rekao da je napadom SNSD-a na Mirka Šarovića završena mogućnost bilo kakvih dogovora koji su, kako je naglasio, u zadnje vrijeme bili u vrlo suženom obimu. On je naglasio da lokalni odbori SDS-a odlučuju na koji način će ulaziti u koalicije sa drugim strankama.
A predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je izjava Mladena Bosića da je došao kraj koaliciji SDS-SNSD širenje ličnih interesa pojedinaca.
Na nivou Bosne i Hercegovine nismo uspjeli sačuvati jedinstvo sa SDS-om jer je njihova podrška zakonu o carinskim tarifama dramatično udarila u temelje Republike Srpske. Ta problematika uvijek je bila u nadležnosti parlamenta, a SDS je sa pojedinim bošnjačkim strankama pitanje carinskih tarifa predao u nadležnost ministra u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Šta će biti ako sutra ministar bude iz reda bošnjačkog naroda, rekao je Dodik.
Glas stiže iz Centralne izborne komisije BiH. Političke partije u Republici Srpskoj masovno su kršile zakon o finansiranju političkih partija i izborni zakon BiH, a prestupi su se najčešće odnosili na neplaćanje zakupnine za stranačke prostorije, neprijavljivanje donacija i propuste u vezi sa evidentiranjem prihoda, rashoda i obaveza.
Propusti u poslovanju navedeni su u izvještaju o reviziji i pregledu financijskih izvještaja političkih stranaka za 2011. godinu, koje je krajem prošle sedmice razmatrala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Najviše propusta uočeno je kod SDS-a i Demokratske partije Dragan Čavić.
U nastavku dnevnika.
Amerika nizom komemoracija obilježava 12. godišnjicu terorističkih napada na New York i Washington.
Rusija dostavila Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija dokaze da su hemijsko oružje u Siriji upotrebljavali pobunjenici.
U Višegradu počela dvodnevna manifestacija informativnih tehnologija Fabrika znanja.
Pripadnici uprave kriminalističke policije Srbije priveli su 5 lica osumnjičenih za zloupotrebe u preprodaji lijekova Galenike. Sumnja se da je zemunska Galenika u tim poslovima oštećena za više od 34 miliona evra. Uhapšen je vlasnik i direktor privrednih društava BG Farm, Remedy Group i Agrobiotika i zdravstvene ustanove apoteka Higija Farm Mladen Gazikalović.
Privedeno je i troje funkcionera Gazikalovićevih preduzeća, zamjenica direktora privrednog društva BG Farm Milica Mirković, direktorka MG Remedy Group Dragica Šutić i Miroslav Jović, odgovorni u zdravstvenoj ustanovi apoteka Higija Farm. Među uhapšenima je i bivši pomoćnik generalnog direktora Galenike AD Dragan Šebrek. Krivičnom prijavom bit će obuhvaćen i bivši generalni direktor Galenike AD Nenad Ognjenović, koji je odranije u pritvoru.
Vijesti iz svijeta. Sjedinjene Američke Države nizom komemoracije obilježavaju 12. godišnjicu terorističkih napada u kojima je poginulo više od 3000 ljudi. Sjećanje na žrtve napada zasjenila je aktuelna kriza u Siriji zbog moguće namjere predsjednika Baracka Obame da je riješi vojnim putem. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Just 11. septembra 2001. godine Sjedinjene Američke Države kao i ostatak svijeta ostali su u šoku. Teroristi Al-Kaide oteli su 4 putnička aviona. 2 Boeinga udarila su i srušila tornjeve Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku. Treći je napravio veliku štetu na zgradi Pentagona u Washingtonu. Četvrti oteti avion srušio se u polje kod Pittsburgha. Čuo sam da se avion približava. Izgledalo je normalno, ali odjednom je prednjim dijelom udario ravno u zemlju, nedaleko od ovog mjesta. Direktna posljedica terorističkog napada bila je odluka Bijele kuće sa Georgeom Bushom mlađim na čelu da objavi rat terorizmu u svijetu.
Today we've had a national tragedy.
Ovo je nacionalna tragedija. Na našu zemlju je izveden teroristički napad. Mi nećemo praviti razliku između terorista koji su počinili ovo zlodjelo i onih koji ih kriju. 12 godina kasnije, prvi osumnjičeni za planiranje napada Osama bin Laden je mrtav. Američka vojska se umeđu vremenu povukla iz Iraka. Afganistan planira napustiti 2014. godine. Bušev nasljednik demokrata Barack Obama obećao je da Amerika neće voditi rat protiv terorizma koji ne poznaje granice. Ograničio je obim napada bespilotnim letjelicama u inostranstvu i najavio nove korake radi zatvaranja Gvantanama. Iako su republikanci predsjedniku Obami zamjerili da je popustio pred terorizmom, bezbjednosni instrumenti i metode nastali nakon 11. septembra 2001. godine ostaju dio američke bezbjednosne politike. Vojna intervencija u Siriji i dalje je opcija za rješavanje krize u ovoj zemlji.
A Rusija je Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija dostavila dokaze o višestrukoj upotrebi hemijskog oružja od strane pobunjenika u Siriji. Potvrdio je danas predsjedavajući Komiteta za međunarodna pitanja Aleksej Puškov tokom sjednice Ruske dume.
Puškov je rekao da hemijsko oružje mora postati protivzakonito ne samo kada je u pitanju vlada Sirije, već i pobunjenici u Siriji koji ga također koriste. On je precizirao da je dokazano da su pobunjenici ovo oružje koristili u više navrata.
Danas je u libijskom gradu Bengazi, svojevrsnom centru pobune protiv Muamera Gaddafija, eksplodirala autobomba koja je izazvala veću štetu na zgradi Ministarstva spojenih poslova. Za sada nije poznato da li ima ljudskih žrtava.
Detonacija je uslijedila na prvu godišnjicu napada pobunjenika na konzulat Sjedinjenih Američkih Država u Bengaziju, kada su ubijena 4 američka državljanina, među kojima i američki ambasador u Libiji.
Roditelji bošnjačkih učenika iz Kotorvaroške mjesne zajednice Vrbanjci koji zahtijevaju uvođenje nacionalne grupe predmeta ne odustaju od protesta. Na sastanku u Banja Luci u tome ih je danas podržao i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Ramiz Salkić koji je pozvao resornog ministra Gorana Mutabdžiju da hitno riješi ove zahtjeve. Opširnije Nikolina Broćeta.
U područnu osnovnu školu Sveti Sava u Vrbanjcima djeca iz bošnjačkih porodica neće krenuti sve dok se ne udovolji njihovim zahtjevima. Ukoliko se ovaj problem ne riješi ni na ministarskoj konferenciji koja je zakazana za 24. septembar u Sarajevu, u savjetu roditelja najavljuju da će svoju djecu upisati u područnu školu opštine Teslić u kojoj je već uvedena nacionalna grupa predmeta. Član savjeta Hava Varošić.
Dokada se ne udovolji naši zahtjevi, mi svoju djecu šaljemo striktno u Teslić u Kamencu. A oni sad nek se snalaze kako će škola tada primi ovo.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Ramiz Salkić kaže da su zahtjevi roditelja bošnjačkih učenika čija djeca ne pohađaju nastavu od početka školske godine opravdani i u skladu sa Zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju Republike Srpske.
Ovi roditelji su odlučni da ostanu istrajni u svojoj borbi za svoja prava. Naime, u ovoj školi blizu 55% učenika su bošnjaci i nemaju pravo na nacionalnu grupu predmeta, što je neprihvatljivo.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija rekao je da je uslov za razgovor sa savjetom roditelja da djeca krenu u školu.
Kad djeca krenu u školu, tek onda možemo razgovarati dalje. Razgovora sa roditeljima i sa bilo kojim drugim nema dok djeca ne krenu u školu.
Ministar Mutabdžija ranije je rekao da će na ministarskoj konferenciji iznijeti svoj stav prema kojem je moguće uvođenje maternjeg jezika i vjeronauke kao grupe nacionalnih predmeta.
I dalje o obrazovanju. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija otvorio je danas u Andrićgradu edukativnu manifestaciju informacionih tehnologija pod nazivom Fabrika znanja, na kojoj će u naredna dva dana učestvovati oko 2000 učenika i studenata iz Republike Srpske. Opširnije Mira Andrić.
Ulaganje u znanje, a prije svega u mlade ljude, je investicija u budućnost, rekao je danas na otvaranju edukativne manifestacije Fabrika znanja u Andrićgradu ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić. Učenici osnovnih i srednjih škola iz 5 opština Gornjeg Podrinja dobili su priliku da se upoznaju sa informaciono-komunikacionim tehnologijama i sa dostignućima na tom planu.
Ove godine već smo imali manifestaciju Dani saobraćaja u Doboju, sad uskoro ćemo imati Noć istraživača u Trebinju, imat ćemo festival nauke u Banja Luci i takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Istočnom Sarajevu. Ja se nadam da ćemo na taj način i razvijanjem novih manifestacija na ovom planu, a tome doprinosi i ova manifestacija, u stvari stvoriti onaj potrebni interes i poticaj da opredjeljenje za znanje, za inovativnost, za nauku, za istraživanje bude ono opredjeljenje koje će Republiku Srpsku učiniti ekonomijom znanja, društvom znanja.
Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija podržao je ovaj program informacionog znanja za osnovce i srednjoškolce u Republici Srpskoj i istakao da se dosta uradilo u tom cilju kroz program Dositej.
Kroz program Dositej mi smo implementirali 11.000 računara u skoro svim školama Republike Srpske i nadam se da ćemo naredne godine imati i drugu fazu koja će uključiti još 10.000 računara.
Idejni tvorac fabrike znanja je kompanija Comtrade iz Beograda. U cilju širenja informatičkog znanja pripremila je razne IT radionice za osnovce i srednjoškolce u Andrićgradu. Na ovoj jedinstvenoj edukaciji učestvuju osnovne i srednje škole iz Višegrada, Rogatice, Rudog, Čajniča, Foče i Novog Goražda, pokrovitelj manifestacije, kabinet predsjednika Republike Srpske, a su organizatori Andrićgrad i kompanija Comtrade.
Na današnji dan praznik usakovanja glave Jovana Krstitelja prije 99 godina u slavonskom selu u Kućevci rođen je Gojko Stojčević, kasnije patrijarh Srpske pravoslavne crkve, Pavle. Njemu u časti pomene danas je u Beogradu predstavljena knjiga unuke njegovog brata Snežane Milković, Moj deda, patrijarh Pavle. Iz Beograda, Marica Lalović.
Božja volja, moja sreća bila je da odrastem u porodici patrijarha Pavla, koji u našu kuću često dolazio i kada imate tako dragocjeno iskustvo, a svaki susret sa njim bio je dragocjen, onda imate i potrebu da to iskustvo podijelite, kaže unuka patrijarha Pavla Snežana Milković.
Postoji jedno potpuno saglasje između njegovog privatnog života i života patrijarha. Ovo nije biografija, ovo je jedan prikaz toga kako je bilo biti unuka patrijarha Pavla. On nije običan deda koji vas vodi u poslastičarnicu i da vozite rolere. On je deda sa kojim se družite i naravno da se razlikuje od svih ostalih.
Knjiga nije slična ni jednoj knjizi napisanoj o patrijarhu Pavlu, kaže književnica Svetlana Velmar Janković.
Po meni je ona osobena zato što sadrži jednu tajnu jednostavnosti, jedne složenosti. Ili ako hoćete, složenost jednostavnosti. Ništa zvanično. Nema ništa nad meni. To tajanstvo zračenja u knjizi se prenelo i na jednostavne rečenice kojima je Snežana ispisivala ovu knjigu.
Snežanin deda Popa i naš patrijar Pavle dišu dušom običnog čovjeka onako kako su ga doživljavali obični ljudi. Stoga je ova knjiga dragocjena u upotpunjavanju slike o jednostavnosti čovjeka kojeg je srpski narod za života prozvao svecem koji hoda.
Kultura, etno, grupa Trag iz Laktaša predstavit će u multimedijalnoj sali RTV Doma u Banja Luci od 19 časova novi spot za pjesmu Kad lijevčansko žito zatalasa sa albuma Zavještanje koje je izdanje muzičke produkcije Radio Televizije Republike Srpske.
Ovo je drugi studijski album etno grupe Traga, a dugogodišnja uspješna saradnja sa Radio Televizijom Republike Srpske krunisana je u julu ove godine objavljivanjem albuma Zavještanje i promocijom prvog spota za pjesmu Crven cvete. Etno grupa Traga skup je mladih umjetnika i entuzijasta, svojevrsnih čuvara naše muzičke tradicije, koji na specifičan način izvode tradicionalne narodne pjesme sa prostora Balkana.
Košarkaši Srbije danas protiv Belgije na Evropskom šampionatu u Sloveniji. Srpske odbojkašice večeras igraju sa Italijom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Srbije drugu fazu evropskog prvenstva otvaraju duelom sa Belgijom. Nakon što su iz prvog dijela prenijeli 4 boda, košarkašima Srbije potrebna je jedna pobjeda kako bi obezbijedili četvrt finale. Selektor Srbije Dušan Ivković ukazao je na kvalitete igrača protivničke ekipe i dodao da vjeruje da njegovi košarkaši timskom igrom mogu do pobjede.
Belgijski tim je tim koji ima nekoliko iskusnih igrača, u prednjoj liniji Nogervela koji ima ogromno iskustvo. Oni imaju nekoliko jako dobrih šutera koji su na visokim procentima, mi smo među zadnjim u procentu, mi smo sa nekih 28% šuta među zadnjim ekipama i to je deo koji možemo mi igre sigurno da napredimo i da podignemo. Ali sada na ovakvim takmičenjima ne gledaju se individualne statistike, gleda se timska igra.
Drago Karalić, košarkaški trener iz Banja Luke, očekuje drugu igru Srbije u odnosu na onu iz susreta s Crnom Gorom.
Mislim da trebamo očekivati danas Srbiju mnogo snažniju, pogotovo ako se uzme u obzir da su Krstić i Marković odmorili jedan dan više od ostalih, tako da sigurno od njih trebamo očekivati one da budu glavne udarne igre i sigurno Srbija će ovom utakmicom pokušati da riješi pitanje odlaska u četvrtfinale.
Utakmica Srbija-Belgija počinje u 17:45, dok se od 21:00 sastaju Francuska i Litvanija. Obe utakmice direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Odbojkašice Srbije sastaće se večeras sa Italijom u četvrtfinalu evropskog šampionata na kojem brane titulu. Susret Srbije-Italije igra se od 20:30.
Do kraja dana jače oblačenje zahvatit će većinu predjela. Obilnije padavine tokom noći. U 14:00 najniža temperatura vazduha je na Mrakovici 11 stepeni, najviša u Višegradu 27, a u Banja Luci 18 stepeni. Sutra svježije i nestabilno. Detaljnije je meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 najniža temperatura izmerena na zapadu Mrakovici imala 11 stepeni, Kalinovih 15, Mrkonjić grad 16, kao i Čemerno, Novi grad, Ribnik, Prijedar 17, 18, Srbac, Doboj, Bijeljina, Banja Luka, Drinić, Han Pjesak imao 20, Gacko 21, 22 Sokolac, 23 Nevesinje, Srebrenica, kao i Zvornik, 25 bilo je u Trebinju, 26 imali Bileća i Foča i 27 Rudo i Višegrad. Sutra će jutro ponovo biti oblačno uz povremenu slabu kišu, a tokom dana ostaje sveže vreme sa kišom koja postepeno jača, da bi u drugom dijelu dana i uveče kiša ponovo bila nešto intenzivnija, i to uglavnom na jugu i jugoistoku, gdje će biti pljuskova sa grmljavinom i ponegde i obilnih padavina. Najviša dnevna temperatura sutra u daljem padu, tako da će iznositi samo od 16 na zapadu do 22 na istoku, na jugu stepen 2 toplije, na planinama na zapadu ponovo najhladnije. I Banja Luci sutra oblačno i svežije vreme, povremeno slabu kišu u prvom dijelu dana, popodne i uveče kiša postepeno jača. Maksimalna temperatura Banja Luci sutra do 20 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Predstavnici vlada Republike Srpske i Srbije danas u Banja Luci potpisali protokol o izgradnji mosta preko rijeke Drine na lokaciji Bratunac-Ljubovija. Vrijednost projekta oko 11 miliona evra.
Deklaracija Narodne skupštine Republike Srpske o uzrocima, posljedicama i karakteru tragičnog oružanog sukoba u BiH ide pred Ustavni sud Srpske.
Hapšenje u Zemunskoj Galenici, zbog kriminala privedeno 5 lica.
Košarkaši Srbije danas na evropskom prvenstvu protiv Belgije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Velimir Božić.